E duri, 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 l'antenna talmeternata argiovò. E duri, 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 l'ania talbronia ferece. E duri, 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 il amch talmeterna l'adima. E duro, e duro, e duro, il loch tasnine moddia. E duro, e duro, e duro, e duro, e duro, e duro.
Campus FM gli presenta Mit tromba, mil bronia, umil pariol. Ħarsan li l-istorja tal-imtieħen f'dawn il-gżejjer tul iż-żminijiet. Preżentazzjoni u produzzjoni Margaret Aġus. U nilqakom għal dan it-tielet programm mis-serje mit-tromba mill-bronja u mill-parjol. Fit-tieni programm smajna lill-kittib Clifford Vella jgħidilna dwar ix-xogħol ibes tal-bidwi sakemm il-qamħa tikber, tinqata, tindires, tidderra u tissaffa biex imbagħad tinħażen. U propju fuq hekk se nitkellem ma' Clifford illum. Clifford, fejn kien jinħażen dan il-qamħ?
Mela, kif diġà semmejtilkom fil-programm ta' qabel dan, il-qamħ kien jinħażen ġewwa l-fosos. Dan naħseb illi s-semija ġieli semgħu bihom il-fosos. Dan kienu kunaw numru mhux ħażin tagħhom u barra minn hekk kienu jesgħu volum qawwi wkoll ta' qamħ, jiġifieri kien hawn storage biżejjed tal-qamħ li kien ikunaw f'pajjiżna. Bażikament biex nagħti indikazzjoni żgħira qabel ċertu risposti oħrajn, il-fosos kienu imbnew minn żmien kavalliri u x-xejra tagħhom baqgħet sejra anke fi żmien l-Ingliżi, imbnew anke xi fosos fi żmien l-Ingliżi. Ħafna mis-semmija forsi din il-ħaġa xi ħaġa ġdida li semgħu li l-fosos imbnew minn żmien l-Ingliżi, kemm fosos nimbnew fi żmien l-Ingliżi. Ma x'kulħadd tal-idea li l-fosos imbnew fi żmien kavalliri, din l-istess ħaġa bħal imtieħen. Ma jdux nżommu f'moħħna li dawn imbnew b'ismi l-kavalliri, imbnew ukoll mill-Ingliżi.
Issa dawn il-fosos kif kienu jinbnew? Kellhom xi struttura partikolari?
Eżattament, il-fosos kienu jitħafru taħt l-art. Ġifi dawn l-istruttura tagħhom kienet taħt l-art, mhux il fuq mill-art bħalma kienet il-metna pereżempju.
Sewa.
Kienet taħt l-art. Dana kienet.
Kien hemm raġuni lena.
Eżattament, eżattament. Dana kienet titħaffer ħofra kbira, meta qed ngħid kbira dina tinżillek madwar 30 piet. Ġifieri nitkellmu qisu kważi 3 solari.
Fil-font mhux ħażin, mela?
Fil-font, bħala forma kienet tkun qisha fl-ixkun biex nagħti eżempju tal-gallun. Jiġri jkun qisu ċilindru tal-gass biex nagħti eżempju. U ovvjament jitla jiddieq il fuq sa fejn ikun hemm l-on tal-
Forma tal-embut.
Eżatt, fejn ikun hemm l-on tal-fossa. Dan bażikament kien jitħaffer bl-idejn, irridu niftakru din kienet titħaffer bl-idejn. Issa, il-kavalliri jew l-Ingliżi kellhom teknika wkoll kif jibnuhom. Dana biex ma jitilfu spazju, dan niftakru dan ġejjin għat-tont. Allura biex ma jitilfu spazju kienu jagħmluhom linji ħdejn xurxin, imma mhux bidritt xurxin. Ġifieri biex nagħti eżempju, immaġina ħansemmi d-damma. Dilli telabbija biex niftehmu, jużaw il-gazinu biex niftehmu. Kienu, ma kienux jagħmluhom bħalmija il-faċċata fejn ikollok is-6 biex niftehmu number 6 bidri xurxin, kienu jagħmluhom kif hija il-5 biex nagħti eżempju, across. Biex dan ovvjament pers qegħdin fit-tont biex ma jitilfu spazju. Ġifieri hawnhekk irridu niftakru li kienet teknika ta' kważi 400 sena biex kemm kellhom diġà. Moħħom kien diġa avvanzat. Il-fosos bħala l-on tal-fossa ġifir bieċa li tiġi għal-fuq biex niftehmu, kienet l-onet il-bazi tal-bazi tal-fossa kien bewietu jħor xi 20 piet diameter bħala kobor, però mbagħad jiddieq u jibqa' tiela ġifieri għal madwar 4-5 piedi bħala diameter u anke inqas naħseb isprobbli u sprobbli xi 4 piedi. Ovvjament kien ikun hemm il-ġebla li kienet tagħlaq il-fossa.
Kif kun tonda?
Normalment tonda, normalment kwadra, ġifieri ma kienx hemm teknika ġifieri biex forsi jkunu tondi u biex forsi jkunu kwadri. Din l-importanti kienet li kienet il-latu tal-fossa ma kienx jieqaf ground level biex niftehmu, kienet la madwar piet il fuq iktar. Dan ir-raġuni li eżatt, dan ir-raġuni li ħalli meta tagħmel ix-xita u jgħaddi l-wiet mhux li ma jibqa' dieħel ġewwa, ma jkunx jista' kompletament jgħaddi għal ġewwa biex niġbi hawnhekk kemm iħsif fuq qalb
biex tax. Taħt l-art allura.
Ibnin, wis probabbli taħt l-art dan bħal bjar tal-ilma l-istess ħaġa. Apparti biex tifranka l-ispazju, kien iktar naħseb mezz easy għalihom l-istorja taħt l-art, milli qod jibnu xi strutturi, li qod jitilgħu bih, u jarġgħu jitfgħu isfel, ġifieri iktar kien easy jagħmluh taħt l-art.
Eh, tiskanta x'immaġina li hemm taħ kien ikun hemm umdu ta' mhux ħażin, u ma naħsibx li kienet tagħmel ġid lill-qamħ.
Eżatt. Però dawn li niftakru, dawn kienu kunu s-siġillati. Issa, u x'naqra tal-lum dita kienu kun hemm. Però huma għal din ħaġa ħasbu għalija wkoll. Dana li kienu għamlu il-qiegħ tal-fosos kien jinżel qisu bħal lembu żgħir bħala forma. U dan l-lembu kien jinżel kważi madwar ġiex piedi l-isfel mill-qiegħ tal-fossa. Però li kien hemm jifred bejn l-embut u l-qiegħ, biex niftehmu l-embut, kien hemm qisu bħal gradilja tal-ħadid. Dan li kien jiġri hekk meta kien jumda l-ilma kien jiżżarza
u jibqa'
niżel hemm isfel. Issa gradilja kienet biex ma tħallix il-qamħ
ovvjament imiss
minn isfel, jiġifieri għal din ħaġa ħasbula wkoll. U hekk l-ilma l-umdita ma kienx tagħmel ħsara lilqamħ, l-ilma ma kienx jibqa' hemmhekk, dejjem ftit condensation ngħidulha li kien ukoll hemm kienet tinżel mal-ewwel u titlaq tinxtorob ġol l-blat.
Għal dan il-qamħ kif kienu jkellgħuh imbagħad mill-fosos?
Issa il-proċess tal-qamħ dan kienu biex jtellgħu il-qamħ rridu jkunu mill-inqas li ta' min-nies. Dan li kien ukoll hemm kien jinżel wieħed isfel bis-sellun. Kien naqa' xogħol ta' sogru kollha dan tqis li tinżel madwar 3 solari, speċjalment
inti
tkun kważi vojta il-fossa.
Immaġina kellhom xi forma ta' sellum jew xi ħaġa.
Eżatt, sellum, sellum, u inti tqis ukoll li minn ġo fossa kważi kemm jgħaddi bniedem, qed tifhem jiġifieri. Ovvjament dak iż-żmien titqis li ma kienx hawn dawl. Ġvidar jidu nizlew xie lampa maħħum, jow xie xema.
Issa jizit il-periklu kważi.
U d-dawl limitatu, d-dawl limitat, kważi kien kund la mċappa. Dan li kien jgħamlu fuq barra kien jintrema bħal tripod biex niftehmu, li kien ikollu tarjola marbuta miegħu. Issa li kienu jgħamlu, dak t-isfer kien jaqbad il-barmilu jimliħ. Okay. Kienu kien hemm ieħor fuq, ġifieri fuq barra tal-fossa
li qed itella
l-barmil, ovvjament mit-tarjola. Kienu kien hemm persuna oħra li kienet taqbad il-barmil u titfgħu ġol ix-xkejjer. Ġifieri immaġina biex timla xkora ara kemm trid ħin. Mhux bħal lum u llum tintuża magna qed tifhem jisu bħal
saxin
il-pażejjer, eżatt, ġifieri dan il-lunet rridu jkunu tlieta min-nies u rridu ħin twil plus sitbatija biex ittella u tniżel il-bramel u ġifieri biex naraw hawnhekk missierietna kemm kienu jbagħdu kemm kienu jaħlu ħin, kienu jużaw ħin biex jagħmlu xogħol.
Għal-ħobżna
ta' kuljum.
Litteralment ħobżna ta' kuljum kienet din. Issa meta aħna nsemmu l-fosos kulħadd tumur għal tal-Furjana. Imma li ma kienu l-ewwel fosos? U daw għadhom jiżistu?
Mela, sfortunatament tal-bidunet ma għadhomx jiżistu. Dan bħalma kulħadd jaf l-aktar oġġett antik, l-aktar oġġett li forsi ma tantx ikun għadu jiżisti. L-ewwel fosos li kienu imbnew f'pajjiżna kienu dawk tal-birgu, dawk tal-isla. Forsi ħafna mis-semmija għażbis jafu li kienu jiżistu ġewwa l-birgu ġewwa ġewwa l-isla. Kifatt qabel meta semmi fossa tal-qamħ moħħok jaħdem eżattament fuq dak tal-Furjana. Dawn kienu nbnew bewet ieħor fl-istess żmien, dan kienu nbnew fl-1560. Ġedin nitkellmu 450 sena ilu. Mela jekk nibdew pereżempju fuq dak tal-birgu, dan kienu nbnew bħal biex nagħti location tagħhom, dan kienu nbnew ħdej il-bib prinċipali bewet ieħor.
Sewa.
Kollox kienu madwar 11 il-fossa. Jekk pereżempju biex inti jkom eżempju ta' kemm kienu jasaw bħala qamħ, dawn kienu jasaw bejnietom kollha. Bewet ieħor 744,000 kilo. Jiġri bejnietom kollha kienu jasaw dal-qamħ kollu. Ovvjament dan illum m'għadhomx jeżistu, għax ovvjament inqerdu matul iż-żmien.
Bejn ċipjat semmek,
issa. Eżatt, bejn forsi mbena xi bini u taf inti bejn saru xi toroq li ovvjament intradmu. Jekk nieħu dak tal-isla li mbnew fl-istess żmien, dan kienu jinsabu fit-triq Settembru ġewwa l-isla. Fil-fatt, ftitilu rajt pjanta antika ta' ftit aktar żmien wara u kien hemm indikazzjoni eżattament fejn kienu tal-fosos. Dawn kienu jammontaw għal 14 fossa. Issa, dawn.
Diskantax l-isla ħafna żgħar mill-birgu.
Eżatt.
Għasab il-birgu kif iktar importanti dak iż-żmien?
Eżattament. Però do niftakru li dik il-ħabta.
Ma kienx nibni forsi.
Eżatt, waqt l-assedju nis kien inġabru hemmhekk.
Inti tajt waqt l-assedju. Ġibu waqt l-assedju dawn kien għadhom.
Le, waqt l-assedju dawn l-assedju sal ħames snin wara. Ġibi dawn nistgħu jridu nżommu f'moħħna. Li kien. Tal-isla u tal-birgu. U tal-birgu
li huma.
Għalhekk qed irid tiftakar li kieku ma kienux jeżistu dal fosos. Waqt l-assedju jiġifieri ħames snin wara żgħar min jaf kemm kien tkun ikbar it-tbatija u l-imwiet tan-nies.
Ekku.
Jiġifieri dawn se jtimnalla li kienu hemmhekk.
Laqqas dawn jiġifieri m'għandekx issibu.
Le, dawn spiċċaw inqerdu miż-żmien.
Sparixxew.
Dan kif għatlek jinbena xi bini fuqhom toroq ġifieri sfortunatament spiċċaw.
Progress.
Dan bażikament kien hemm 14-il waħda li bejnietom kienu jesaw iktar minn miljun kilo.
Kredibli.
Ġifiri kienu jesaw mhux ħażin.
Qed ngħidu li dak iż-żmien fil-gżejjer Maltin daw biss kien hawn.
Dawk biss kien hemm, tista' tgħid. Għall-inqas il-referenza li sibna ġifiri li. Mid-dokumenti u minn riċerki li saru dawk li kien hemm f'dak iż-żmien. Dak l-aktar antiki.
Meta l-kavalieri nimmaġina marru l-belt,
imbagħad
għamlu l-istess fil-belt. Għamlu
l-istess ħaġa. Huma dawn tista' tgħid li f'kull belt li kienu jibnu kienu jaħsbu għall-fosos. Dan kif għatlek waqt xi assedju n-nies kulħadd kien min jista' jinġabar ġew il-belt. Allura li tkun hemm storiċ hemm ġew stess għal jista' jinqala. Jekk nieħdu dawk tal-belt. Dawn kien hemm żewġ postijiet differenti ġewwa l-belt. Kien hemm dawk ta' l-ewwel li kienu bnew kienu dawk ta' Santirmu. Ġewwa. U mbagħad kien hemm dawk li qudiem il-Berġa ta' Kastilja.
Ta' Santirmu fis-sala tal-Mediterran.
Eżatt, fatt għadhom jidhru
sal-. Illum sar parking kważi tista' tgħid.
Parking hum ben anka xi bien infuqhom, eh ġifieri?
Jerġa'.
Mhux reċentament, ġifieri. Infatt tara ċertu fosos, pereżempju, tara waħda pereżempju waħda minnu partikolari qiegħda nofsa kull ma tara ċ-ċirku ta' barra qed nofsa mdaħħal ġol bini, ġifieri mbena l-bini fuqhom dawn. Dan baqa' mhux ħażin jidhru. Eh, le hemmhekk kien hemm ħafna, hemmhekk ara biex nibda fuq ta' Santirmu. Ta' Santirmu kien imbnew kważi mal-belt stess, imbnew fl-1568. dan kienu bnew mill-Gran Mastru Gian della Valletta. Ċifiri mal-bini tal-belt.
Ekku, mal-bini tal-belt.
Infatti imbnew blezzat qabel mewtu għax il-Gran Mastru La Valletta kien serva bil-1557 sal-1568. Ġifiri, l-usprobla sepp ma laħaqomx jitlestew. Dawn kienu dawk ta' Santirmu. Issa dawn kienu mbnew madwar 70 wahda. Illum kull ma tbaqa 42. Ġifiri baqa naqra iktar minn nofshom jeżistu.
Dawn interess fejn Santirmu.
Santirmu, eżatt. Dana interessanti wkoll li dawn xin tara kemm kienu jesaw qamħ bejnithom kollha kienu jesaw ftit iktar minn 6 miljun kilo qamħ. Jista' timmaġina. Dawn interessanti wkoll baqgħu jintużaw sal-bidu ta' snin 70. Sal-bidu ta' snin 70 kien għadu jintuża xi ħaġa żgħira minnhom. Ġifieri mhux żmien daqshekk. Orajt għaddew 40 sena ma mhux qed insemmu żmien antik ħafna. Eżatt. Jekk nieħdu s-sezzjoni l-oħra tal-Fosos, dawk quddiem il-Berġi ta' Kastilja nsibu li dawn kienu bnew fl-1658. Ġifieri tista' tgħid kważi mhux kważi biss sena wara. Dan kienu mbnew mill-Gran Mastru Deredin. Tal-Gran Mastru huwa marbut ħafna mal-bini tal-Fosos għax ħansibu li fi żmienu kienu mbnew diversi Fosos oħra. B'kollox dawn kienu mbnew madwar 15 il waħda. Dan ovvjament illum m'għadhomx jeżistux ta' fin tisaru t-toro. Però min jara ritratti ta' xi mit sena ilu li hawn minnhom jiġifieri jagħtu indikazzjoni fejn kienu eżattament. Kubazzjoni stess titilu nexxi li naraw kol pjanta antika fejn kienu dawn il-fosos. Jekk nieħdu.
Fejn kienu eżatt allura? Fil-pjanta.
Huma kienu eżatt, tara, fejn kien hemm fejn illum hemm triq San Paul, il-belt. Fil-fett kienu nqerdu bissaħ li d-dini triq. Jekk nieħdu kemm kienu jesaw bewetu ieħor l-istess dan kienu jesaw ftit aktar minn miljun kilo. Bejnithom il-15, ġifiri kienu jasaw mhux ħażin.
Mela sissa Clifford tkellimna dwar x'kienu dawn il-fosos, qedna li kienu mħażen tal-qamħ, u semmejna dwar xi fosos li jinstabu ġo Malta. Però f'għawdex allura, insibu fosos?
Da' żgur, Margaret. Bażikament, għawdex bħala belt ta' storja nistgħu ngħidu li hemm iċ-ċittadella. Hija ovvjament l-unika belt li hemm ġewwa għawdex. Issa iċ-ċittadella l-istorja tmur għal-mijiet ta' snin ilu. Fost kavar li kien sar instabu fdalijiet Rumani, ġifiri qegħdin nitkellmu snin 800 wara Kristu. Ġifieri hawnhekk diġà qegħdin ngħidu li l-istorja tal-ċittadella għandha madwar 1200 sena. Issa bażikament din il-belt żvoltat ruħha fi żmien il-Medjuevu. Ġifieri qegħdin nitkellmu fis-sekli 11, 12, 13. Fil-fatt għad baqa xi ftit tal-bini tal-Medjuevu mhux ħażin ġewwa din il-belt. Naturalment din il-belt imbagħad kompli titkattar fi żmien il-kavallir ġibnew diversi fortifikazzjonijiet fija u xi bini li għadu jeżisti sal-lum il-ġurnata. Din il-belt bħal da' żmien għaddej xogħol kbir fuqha fis-sens qegħdin issir restoration kbira fil-prezent fuq għaġi tajab l-insemmu għadin għax hija ħaġa li għal-kem ta' importanza l-dil-belt dil-belt kompli s-sebbaħu koll l-istoria taħħa maħna u mat-turisti dan għal-ridu niftakru li kważi turisti kollha li jmorru għawdex jmorru jżuru dil-belt għaw ħafna jikkombinaw dil-belt ma' l-belt tal-imdina. Jiena naħseb illi għalkemm l-imdin hija belt antika wkoll, din il-belt hija belt ħafna iktar antika minnha, ġanka t-tip ta' bini tinduna li u naqra.
Għax ħafna mill-imdina kien waqa.
Eżatt.
Terremot, le?
Ekku, eżatt, ekku Magrit. Issa, ġodin il-belt, ġewwa ċittadella, insibu li kien hemm il-fosos tal-qamħ, sewwa. Dana kien hemm tlieta, tliet fosos kienu kbar. Dana kienu nbnew fl-1615 taħt il-Grand Mastru Injakord. Dana bħalma kulħadd jaf dan il-Grand Mastru kien serva bil-1601 sal-1622. Issa, tajjeb tkunu tafu wkoll li dawn it-tliet fosos kienu jesgħu ftit iktar minn 200,000 kilo ta' qamħ. Ġifieri kienu jesgħu mhux ħażinx. X'inhu toqgħod tikkomparu mal-fosos l-oħra, wieħed jifhem mal-ewwel li kienu ferm ta' kobor aktar mill-oħrajn, milli dak li tkellimna ftit qabel.
Għax kien hemm inqas
ukoll. Eżattament, eżattament. Tajjeb li nkun nafu wkoll li għal-ħabta tal-1877 dawn ma kienx għadhom jintużaw bħala fosos għall-qamħ, però kienu jintużaw bħala bjar. Dawn fi żmien l-Ingliżi kienu jżommhom imlijin bl-ilma. Dan kulħadd jaf li pajjiżna għalkemm imtawwar bil-baħar. Il-problema tal-ilma kienet minn dejjem fi żmien kavalliri, ġifieri waħda mill-liġijiet, pereżempju, f'talbini tal-Belt Valletta kien
li. Obbligu li kollok bil-liġi.
Eżatt, fil-fatt għadha sal-lum il-liġi, il-liġi għadha sal-lum. Fadda l-aħħar nerġgħu jinfurzawha l-awtoritajiet. Però nsibu li fi żmien l-Ingliżi kienu spiċċaw bħala bjar. Dal-aħħar ukoll qed isir xogħol, ma nafx bl-ammenti jekk tlestix, però jekk ma tlestix nimmaġinu li wasal biex jitlesta. Minn Missier Żball minn Heritage Malta u ħajġu miftuħin għal pubbliku wkoll dawn il-fosos.
Ġifieri jkun
ħaġa tista'
tgħid. Interessanti.
L-unika fosos li huma miftuħin għal pubbliku għax l-oħrajn kollha magħluqin, ġifieri jkun interessanti ħafna.
Qatt mara fossa kif.
Interessanti ħafna. Minix ċert jekk fetkux jew le, ġifieri nkun onest, però kienu semmew xi sena u nofs ilu fuq il-mezzi tax-xandir li kellu jisir dal proġett.
U llum ukoll għandna xi qwiel għalikom min ma jbiħx qamħ ma nibżax minnu.
Eħe Magrit, dan huwa hawl interessanti ħafna. Fil-fatt hawn ħafna diversi qwiel oħra li huma għandhom it-tifsira tiegħu simili bħal dan il-qawl. Dana wieħed irrid ċertu nies ikunu tip ta' nies li jargumentaw sewa mhix xejn. Issa ġieli tiġi f'sitwazzjoni illi ma tkunx tista' argumenta inti fis-sens tkun qed issib xi għajnuna mingħand xi ħadd li minkejja forsi dan li qed jgħinek iku qed iħabtek xi ftit, inti jaqbilek toqgħod naqra pass lura għaliex. Ma tkunx kapaċi tagħmel inti l-ħaġa trid bil-fors l-għajnuna ta' dal-persuna. Issa jkun hemm każijiet illi ċertu affarijiet ikunu dal-persuna li tkun qed tistenna l-għajnuna minnu ikun jista' jkun l-unika persuna li jista' jgħinek fiha s-sitwazzjoni. Pereżempju hawn ieħor simili aħjaruf milli aħ. Ġifieri xikultant aħjar tikdem naqra sienek u tistenna. Milli dak li jkun toqgħod taġlu tispiċċa ma jtik xejn, jew forsi jista' jkun argumenta miegħu wkoll talli ma jkunx għenek fi żmien spittolat.
Insomma, u tiskanta ma min ikollok xi tajt għada jew pitada se tiġi wiċċ imwiċċ miegħu, allura trid tkun daqsxejn diplomatiku fil-ħajja.
Eżatt, kun bżonn kulħadd.
Ekku. No man's an island li għajdu. Niġu għattini għawl, sena mil-wima il-ħu xlif bil-ħalel. Mela jgħan nispjegaw naqra, għanna f-sena mil-wima. Mil-wima tfisser, skanta kem kellna Malti sabiħ u tlifniħ, tlifirt. Mil-wima tfisser, mimlija bl-ilma, ġifiri tkun għamlet ħafna xita. Il-ħu xlif u għadak il-ħaxix nixef li ħafna drabi natu l-bejjen. Naħseb dan il-kas qed ifisser hawnhekk il-ħaxix il-ħażin.
Ekku.
U bil-ħalel ħalla tfisser mewġa, bil-ħalel jiġifieri bl-abbundanza. Mela l-qawl qiegħed f'sena mill-wiema ilħu xlief bil-ħalel.
It-tifsira ta' dan il-qawl hija li x-xita żejda Għal-ħuxlif tkun tajba, għax ovvjament terġa forsi tiħnaqra l-ħajja, jirġa jkun kważi bejn mietu ma' mieċi l-ħaxix, jirġa forsi jirġa jibda jaqbar. Pero għal-qamħ.
Forsi oġġett delikat.
Eżatt. Eżatt. Għal-qamħ, fil-fatt anke għal-qamħ, tagħmilu ħsara kbira. Ix-xita x'dan jkun wasal fi żmien li jibda jinxef, ovvjament biex minnhom mbagħad toħroġ il-qamħa. Issek tagħmilu x-xita din u sprobabbli spiċċa jew idewwet jew jimmoffa għax ovvjament jagħmel bħal reaction miegħu. Din is-sitwazzjoni wkoll mhux il-qamħ biss tagħmel dan il-fenomenu, tagħmel ukoll il-basal. Il-basal li nieklu l-istess jekk tagħmel ix-xita f'Mejju pereżempju, jew ftit qabel jkun ħajnqala. L-istess ħaġa tiskanta l-ilma jinżel maz-zokk, jiġu mal-basla li tkun kważi nixfet u l-basla tibda tintnawwar. Jiġifieri x-xita mhux aw ħafna jgħidulek ix-xita ġiet tagħmel veru, ma jiddependi żmien meta tiġi x-xita, għax x-xita wkoll tista' tfisser l-mart, mart fuq il-bniedem ukoll.
Tiskanta x'talima u minn dawn il-qwiel anke fuq il-bidja, issib ħafna talim.
Ekku, għax dak iż-żmien il-ħajja kienet marbut ħafna mal-eliqi. Allura d-dieva kien jassoċjaw il-ħajja u l-eżempji li staw jagħtu mal-prodotti tagħhom stess, għax tan kulħadd jaf dak iż-żmien il-ħajja fuq il-bidja biss kienet u kważi.
Nispera li l-programm tal-lum oġobkom, tinsewx kunu maħna nar it-tnejn fis-sija u nofs, jew nar il-ġimgħa fis-seba' u nofs, biex inkomplu nitkellmu dwar iktar fossos tal-qamħ. Jerġa' jkun maħna il-kittib tal-imtieħen ta' tħin fil-Gżejjer Maltin u ta' Kola Windmill Clifford Vella, flimkien miegħi Margaret Agius għal programm ieħor mit-tromba, mill-Bronja u mill-Parjol. Insemmilkom.